ļoti zīmīgs pieteikums no ekspertiem ir atcerēties, ka neraugoties uz šo pakalpojumu priekšrocībām un iespējām, vienmēr ir jābūt piesardzīgiem un jāatceras, ka nekad nevar zināt, kas atrodas ekrāna otrā pusē. Mēs redzam, ka aptaujātāji saskārušies ar dažādām aizdomīgām situācijām, ka potenciālais partneris neatbild video zvanos, vai ka atbildes šajās lietotnēs šķiet automātiski ģenerētas. Tie, protams, ir tādi sarkanie karoziņi, kas noteikti ir jāņem vērā, lai saglabātu savu drošību. Speciālistu redzējums nākotnē ir, ka līdz 2040. Gadam 70% no visiem pāriem sākotnēji būs tikušies tiešsaistē. 2017. Gadā tie bija 24% tikai. Līdz ar to mēs redzam, cik strauši pieaugums šai tendencei. Tas tādēļ, ka mūsu dzīve kļūst digitālāk un katru dienu mēs patērēm ar vien lielāku datu apjomu, līdz ar to laika kļūst mazāk. Vēl viens nākotnē iezīmējošs faktors ir, ka jauni cilvēki izvēlas koncentrēties uz izglītību un karjeru, un līdz ar to viņai paliek mazāk laika savstarpējai saskarsmei.